Zimegonga saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 saa za Afrika ya Kati. Hii ni Washington na kipindi ni Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kabla ya hapo, na kusomea habari muhimu za dunia za hivi punde. Rais mpya wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed anaingia madarakani akiwa anaungwa mkono na wengi, kukiwemo nia njema na matumaini kuliko rais yeyote mwingine katika historia ya nchi hiyo ya Somalia. Maelfu ya watu waliingia mitaani mjini Mogadishu Jumatano jioni baada ya Mohamed, ambaye anajulikana kama Farmajo, kuchaguliwa na bunge la Somalia. Wakikwepa vizuizi, wafuasi wa Farmajo walipigia honi barabarani wakimkaribisha rais mpya. Sherehe kama hizo zilifanyika kote nchini Somalia pamoja na miji ya Garissa na Isilii nchini Kenya, maeneo ambayo yana Wasomali wengi. Sherehe hizo ni ishara ya uungaji mkono wa dhati kwa Farmajo mwenye umri wa miaka 55 aliye na uraia wa Marekani na Somalia. Aliwahi kuhudumu kama waziri mkuu wa Somalia kati ya mwaka wa 2010 na 2011. Afisa mmoja wa Umoja wa Ulaya amesema kwamba rais mpya wa Gambia amethibitisha kwamba nchi hiyo ya Afrika Magharibi itajiunga tena na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ya ICC baada ya rais aliyeondoka madarakani kuanza mchakato rasmi wa kujitoa kwenye mahakama hiyo mwaka uliopita. Kamishina wa ushirikiano wa kimataifa na maendeleo ya Umoja wa Ulaya Neven Memika alitangaza maendeleo hayo hii leo kwenye mtandao wa Twitter baada ya kukutana na rais mpya Adama Barrow. Memika amesema kwamba hiyo ni habari njema. Kiongozi wa zamani wa Gambia Yahya Jammeh alimjulisha rasmi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwamba nchi yake itajiondoa kutoka kwa ICC. Kujiondoa huko huwa kunafuata mwaka mmoja baada ya kutoa taarifa. Gambia ilikuwa moja ya nchi tatu zilizoanza hatua hiyo ya kujiondoa, ikiwa ni pamoja na Burundi na Afrika ya Kusini. Yahya Jammeh alikimbilia uhamishoni mwezi uliopita baada ya msukumo wa jumuiya ya kimataifa kukubali kushindwa uchaguzi wa rais wa mwezi Desemba mwaka huo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington kupitia 107.5 FM jijini Nairobi na vitongoji vyake. Senator Jeff Sessions ameapishwa kuwa mwanasheria mkuu wa Marekani katika sherehe ambazo zimefanyika White House hivi leo Alhamisi. Baraza la Senate lilimthibitisha Sessions jana Jumatano baada ya mjadala mkali. Sessions, ambaye alithibitishwa kwa kura 52 dhidi ya 47, alikuwa senator wa Alabama kwa muda mrefu kwa tikiti ya chama cha Republican. Ni waziri wa sita katika utawala wa Rais Donald Trump kuidhinishwa kushika wadhifa aliyoteuliwa. Hii ni heshima ya kipekee, Sessions aliwaambia wenzake katika hotuba ya kuwaaga baada ya upigaji kura. Mwenyekiti wa kamati ya sheria katika Senate, Republican Chuck Grassley wa kutoka jimbo la Iowa, alisema kwamba wote wanafahamu kuwa yeye, Sessions, ni mtu wa heshima kubwa na ambaye anaheshimu maneno yake, na ni mtu mwenye nia ya dhati kwa haki, sheria, na lililo muhimu ni kwa utawala wa sheria. Na Pakistan imemuonya hasimu wake India kwa uendelezaji wa haraka wa silaha zake za nyuklia na ujenzi wa mji wa siri wa nyuklia ili kuzalisha silaha za nyuklia ambazo ni tishio la moja kwa moja kwa Islamabad na eneo nzima. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao tutaungana naye Idi Ligongo akikuendeshea kipindi cha Kwa Undani. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Naam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia maendeleo ya sakata la kutajwa majina ya wanaojihusisha na dawa za kulevya nchini Tanzania, vile vile amri ya Mahakama Kuu ya Kenya kuhusu kuzuia serikali ya Kenya kutekeleza uamuzi wake wa kuifunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Wiki hii mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania aliongeza orodha ya majina 64 ya watu ambao wamewataja kuhusika na biashara nchini Tanzania ya dawa za kulevya. Katika majina hayo yalihusishwa majina ya wafanyabiashara, wanasiasa na kiongozi wa dini, ambapo aliwataka kufika katika kituo cha polisi cha kati jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuhojiwa. Miongoni mwa majina hayo yumo mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Freeman Boy, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kinondoni jijini Dar es Salaam, Idi Azan, na vile vile diwani ambaye ni mwenyekiti wa klabu maarufu ya mpira wa miguu ya Yanga, na vile vile ni mfanyabiashara maarufu na anamiliki kampuni ya Quality, yani Yusuf Manji, na askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, Josephat Gwajima. Toka jana kumekuwa na taarifa mbalimbali za mustakabali wa shauri hili, lakini baada ya kusubiri hapo kesho kufika polisi, askofu Gwajima na bwana Manji wenyewe waliamua kwenda polisi leo hii. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Khalid Abubakar Mfamau, yeye yupo katika kituo hicho cha polisi jijini Dar es Salaam, na niliongea naye kuhusu kuwekwa ndani na ukamili wa kile ambacho kinaendelea hivi sasa katika makao makuu ya polisi ya kanda maalumu ya jiji la Dar es Salaam. Sasa hebu tueleze, Khalid Abubakar Famau, hapo nini hasa ambacho kinaendelea? Tufahamishe matukio ya siku ya leo hapo kituoni.
Kwa mida ya asubuhi kwa siku ya leo, mishale ya saa tano, alikuja huyu kiongozi wa Quality Group, Mheshimiwa Manji, katika maeneo haya ya kituo cha Central Police. Alifika hapa pamoja na wanasheria wake pamoja na wafuasi wake wengi wa klabu yake ya Yanga. Akafika katika maeneo haya na kuweza kuingia moja kwa moja katika ofisi za polisi Central na kuanza mahojiano na maafisa wa polisi.
Na hao wanasheria aliokuwa nao ni wanasheria wa kigeni, na walikuwa wangapi?
Wanasheria walikuwa ni takriban 8. Kwa maelezo ya watu wake wa karibu, wanasema wanasheria wawili walikuwa wanasheria wa kimataifa sasa, lakini hatukuweza kupata wametokea nchi gani, lakini ni wanasheria wa kimataifa ambao aliongozana nao. Kwa hiyo jumla kwa ambao tuliwaona hapo wanafika takriban wanasheria 8.
Alitumia muda gani, na mara baada ya kutoka alionekana ni mtu wa namna gani?
Aliingia mara mbili. Aliingia mara ya kwanza alipokuja mida ya 10:15 hivi, aliingia akafanya mahojiano nadhani na maafisa wa polisi ndani, sababu kuna beria ambako waandishi turuhusi kupita zaidi ya hiyo. Lakini mida saa 7 inaenda kama mida saa 8 alitoka nje, lakini wakati anatoka anakaribia ile deri ambayo iliwekwa watu kwamba watu wa kawaida hawatakiwi kupita hususan waandishi, akazuiliwa na polisi wengine. Yaani ilitoka oda, akafuatwa na polisi, akaambiwa kwamba anatakiwa arudi ndani tena. Kwa hiyo tangu alivyorudishwa tena ndani hapo hajatoka tena mpaka ilivyofika mida saa 11 ambako alitolewa na gari nyingine ambayo ina namba za kiraia. Mpaka sasa hivi hatujapata taarifa zake kwamba amepelekwa wapi.
Mpaka sasa hivi tunavyozungumza, ina maana haijulikani bwana Manji kama amerejea nyumbani ama bado yuko mikononi mwa polisi, si ndicho ambacho unakizungumza?
Mimi mpaka sasa hivi hapa nipo katika maeneo ya Police Central, na bado gari lake liko hapa na bado na baadhi wa wasaidizi wake wako hapa maeneo ya Central, bado tuko nao. Tangu alipoondolewa na hiyo gari yenye namba binafsi kwenda sehemu ambako hatuna maelezo yake, sababu kamanda Siro ambao ni kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam alisema kwamba maelezo mengine yatatoa kesho katika katika mkutano na waandishi wa habari. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hapa hatujui kwamba, hatuna taarifa rasmi kwamba amepelekwa wapi, kwa ajili ya nini, kufanya nini. Lakini wasaidizi wake na gari yake bado iko hapa maeneo ya Central, bado tuko nao, tunasubiria kwamba atarudishwa mida hii kwa siku ya leo au kama itashindikana kurudishwa, lakini bado tuko maeneo ya Central, bado hajarudishwa.
Vipi kuhusiana na mchungaji wa kanisa la Ufufuo na Uzima, Askofu Gwajima, yeye kwa upande wake hali imekuwaje leo?
Askofu Gwajima yeye kama kawaida yake ni najua mtu ambaye ana wafuasi wengi wa kanisa lake. Kwa hiyo kuwasili kwake, aliwasili yeye pamoja na wafuasi wake walio wengi ambao walikuwa wakiimba kwaya pamoja na wanasheria wake. Kwa hiyo na yeye alipofika mida hiyo ya mchana mchana mida ya saa 8, alifika moja kwa moja na kuingia katika na kuanza mahojiano kufuata kile ambacho kimemleta maeneo haya Central Police na kuweza kuingia katika ofisi za polisi. Kwa hiyo tangu muda huo naye kutoka kwake ni huo mjumuisho ya yeye na Yusuf Manji kwenda walivyotoka na hiyo gari ya namba ya kiraia kwenda huko ambako hatuna taarifa nako, sababu hatuja confirm bado amekwenda wapi. Kwa hiyo yeye naye amekwenda huko mpaka sasa hivi na tunavyoongea ni kwamba nao hawajarudi yote, sababu ameondoka yeye na Manji.
Na wakati Gwajima anaondoka na Manji anaondoka, waliingizwa wote kwenye gari moja ama ilikuwa ni vipindi tofauti?
Wakati wanaondoka wote walipandishwa gari moja, wala wakaondoka sasa hivi kwenye hiyo gari ambayo ina namba za kiraia.
Kwa upande wa wafuasi wao ama hao wanasheria ama watu wao wa karibu, hawajaeleza chochote mpaka sasa hivi kwamba wamepelekwa wapi?
Hapana, wanasheria hawajaongea chochote kuhusiana kwamba wamepelekwa wapi, na japokuwa bado wapo hapa na wafuasi wao bado wapo, japokuwa kuna maneno tuminongonywa pale ya hapa na pale ambayo si ya kuaminika kwamba wamepelekwa kwa mkemia mkuu, lakini ni habari ambazo hatujathibitisha, ni maneno tu ambao wanaongea watu ambao tuko nao hapa sasa. Hatujathibitisha hayo, haijatolewa taarifa yoyote rasmi kwamba watu wamepelekwa, lakini maneno ya hapa kwamba watu wanahisi pengine wamepelekwa kwa mkemia.
Hebu tufahamishe hali ya hapo kituo cha kati polisi jijini Dar es Salaam ikoje, wafuasi wa Gwajima, wafuasi wa Yanga, maanake Manji ni mwenyekiti wa timu ya Yanga, na hao wanasheria ni nini hasa ambacho kinaendelea? Maanake muda umekwenda kama walikwenda toka asubuhi, nini ambacho kinaendelea?
Kuna wafuasi wachache ambao walikuja na mheshimiwa Yusuf Manji hapa katika maeneo haya ya Central Police tangu asubuhi, wameonekana bado wapo na mpaka sasa ninavyokuambia tunavyoongea na waona upande wa pili wa barabara bado wapo. Na wafuasi wachache kwa upande wa mchungaji Gwajima, wafuasi wake wanaonekana ni wachache waliobaki, lakini wafuasi wengi waliobaki na wasaidizi wengi waliobaki sasa hivi ni wa mheshimiwa Manji. Lakini kwa hali ya usalama pako shwari, hakuna kafutani yoyote na nini, watu wako katika utulivu, wanasubiri nini kitachoendelea, kama watu wao ambao wamekuja kuwasubiria kama watarudi au la. Lakini mpaka sasa hivi hakujatolewa taarifa yoyote kwamba je, watarudi watu waendelee kusubiri au watu waende watarudi kesho.
Vipi kuhusiana na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Freeman Mbowe ambaye naye ametajwa kwenye orodha ambayo imewataja Gwajima na Yusuf Manji, yeye kwa upande wake amefika ama kuna taarifa zozote kwamba lini ataweza kufika hapo polisi?
Waliofika leo ni mchungaji Gwajima na Yusuf Manji.
Naam, ni mwandishi wetu Khalid Abubakar Famau akiongea nasi kutoka katika kituo cha polisi cha kati jijini Dar es Salaam. Niliongea pia na wakili Albert Msando ambaye yeye alijitolea kuwasimamia wasanii wa filamu na muziki, yani Bongo Flava bure, waliotajwa kujihusisha na matumizi na usambazaji wa dawa za kulevya. Kwanza alianza kuelezea shauri lenyewe lilivyo mpaka sasa.
Shauri hili lilikuwa limegawanyika mara tatu. Kuna upande wa kwanza ambapo ni wasanii ambao walikuwa wanasemekana wanatumia madawa ya kulevya, ambapo upande wa waendesha mashtaka waliomba amri kwamba watu hao wawekwe chini ya uangalizi wa mahakama kwa kipindi cha mwaka mmoja wakiwa katika tabia njema, ambalo hilo lilifanyika na mahakama ilitoa amri hiyo. Kundi la pili lilikuwa ni wale ambao wanasemekana kwamba wanahusika katika usambazaji, ambao pia mahakama ilitoa amri kwamba watakuwa chini ya uangalizi kipindi cha miaka mitatu, ambapo wataangaliwa wawe na tabia njema kwa kipindi chote. Na katika eneo la tatu nitasema ni ambacho kilichotokea leo, ambapo Wema Sepetu na watu wengine wawili wameshtakiwa kwa kutumia madawa ya kulevya, ambapo leo wameachiwa kwa dhamana na kesi yao itaendelea kusikilizwa tarehe 22 mwezi wa pili. Kwa hiyo hiyo ndio status kwa sasa ya haya mashauri.
Tukizungumzia shauri la Wema Sepetu, na vyombo vya habari vimeripoti kwamba ametolewa kwa dhamana ya shilingi milioni 5 za kitanzania na tarehe 22 ataweza kurejea mahakamani kwa ajili ya kusubiri yale matokeo ya mkemia mkuu. Hebu tufafanulie hasa Wema Sepetu, shauri lake hasa ni nini kwa undani zaidi?
Yeye ameshtakiwa kwa kosa moja pamoja na wengine wawili, ambalo ni kwamba amekutwa na kiwango kidogo cha madawa ya kulevya ambayo ni bangi, ambayo ni gramu 1.08, na ndicho ambacho anashtakiwa nacho.
Muda ambao alikaa rumande ama mahabusu mpaka alivyofikishwa mahakamani, faini yenyewe aliyopewa, ni vitu ambavyo vinaendana na kosa lenyewe na ukubwa wa hizo dawa ambazo amekutwa nazo?
Naweza kusema kwamba haviendani kwa sababu amekaa ndani kwa zaidi ya siku 4, na ambapo swala hilo lilikuwa linaweza pia kupewa dhamana akiwa polisi, haikuwa na ulazima wote kwamba lazima apate dhamana kutoka mahakamani. Lakini kwa sababu dhamana kutoka upande wa polisi ni swala la ni discretionary, kwa hiyo basi wenyewe wakaamua kumweka mpaka leo, na leo ndio mahakama ikaamua kumpa dhamana.
Hebu tueleze namna ambavyo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amelichukulia swala hili lote toka mwanzo kisheria, mamlaka yake, na kweli amepitia njia sahihi katika kuwataja wale ambao wanahusika, ikiwa ni kutumia ama kusambaza dawa za kulevya?
Sasa hilo ni gumu kwangu mimi kulizungumzia kwa sasa, kwa sababu mkuu wa mkoa ametangaza jana hayo majina na kesho ndo andikiwa kuripoti. Sasa nisingependa kujiweka kwenye nafasi ya kuzungumzia uhalali au kutokuwa kwa uhalali wa kauli hiyo ya mkuu wa mkoa kwa sasa, nisije nika prejudice kile ambacho tayari wameshakiinitiate. Kwa hiyo kwa sasa niseme kwamba nina reserve my comments kwenye hatua hiyo mpaka hapo kesho, ambao watu watakokuwa wameitwa kwenda kuripoti watakapokuwa wameripoti.
Lakini nataka nikurejeshe tu nyuma kwenye swala la wasanii. Majina yao yaliwekwa hadharani na wewe ukajitolea bila malipo yoyote kuwapa huduma ya kisheria ambayo wewe ndiyo mtaalamu. Sasa tukiangalia swala hili, namna ambavyo mkuu wa mkoa aliwataja wasanii hawa moja kwa moja kwamba wengine wanatumia ama wanashiriki katika kusambaza dawa za kulevya, kisheria ilikuwa ni halali?
Inategemea. Sasa hapo kuna mkanganyiko kidogo, kwa sababu yeye alivyoiweka ile taarifa yake alisema kwamba kuna taarifa amezipokea na alitangaza majina yao kwa nia ya kwamba anataka kufanya mahojiano nao, au kusema kwamba tayari wanatumia au wanashutumiwa kutumia. Kwa hiyo katika hali ya kawaida kisheria utetezi uko wazi kwamba hakusema kwamba wanatumia, alisema tu kwamba ni taarifa. Lakini kwa upande wa pili mtu anaangalia kwamba kiutawala, je, ni sahihi kama unapopokea taarifa kama hiyo kabla hujakaa na ambaye ametolewa taarifa, je, ni sahihi kwenda kumtangaza? Kwa hiyo mkanganyiko ndio uko hapo, kwamba kisheria unaweza ukasema sawa, mimi nimetangaza tu kwamba nina taarifa, but kiutawala kidogo ina ulakini kwamba kwa nini basi umekuwa mwepesi kwenda kuwataja kama ni taarifa kabla hujawahi kuzungumza nao. Kwa hiyo hapo kuna tatizo kidogo.
Mna mpango gani kuanzia hapa mlipofikia, kwamba je, pengine mnafikiria kwenda kumshitaki mkuu wa mkoa ama kufungua mashtaka kwa majina ya wasanii hao kuwekwa hadharani, ambao wengine wanaonekana pengine yametajwa tu majina yao lakini hakukuwa na taarifa zenye ushahidi wa kina kwamba wanahusika moja kwa moja na shauri ambalo lilipelekwa mahakamani na mkuu wa mkoa?
No, hatujafikiria hilo swala mpaka sasa hivi, kwa sababu ni mapema mno kulizungumzia. Maana ukweli ni kwamba kuna wengine walikiri kwamba walikuwa wanatumia huko zamani, kuna wengine walikiri kwamba wataacha kutumia. Kwa hiyo swala la kumpeleka mkuu wa mkoa mahakamani mpaka sasa hivi swala ambalo tumelifikiria wala tunalitarajia kwa sasa.
Naam, ni Albert Msando, wakili ambaye alijitolea kuwasimamia wasanii waliotajwa katika orodha ya mkuu mkoa wa Dar es Salaam kwamba wanajihusisha na swala zima la dawa za kulevya nchini Tanzania. Basi kufika hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza, na punde tu tutarejea kwa ajili ya sehemu ya pili ambapo tutazungumzia amri ya mahakama kuu ya Kenya ya kusimamisha ufungwaji wa kambi ya Dadaab. We'll be right back. Mahakama Kuu ya Nairobi, Kenya imesimamisha mpango wa serikali ya Kenya kufunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Mapema leo, Jaji John Mativo wa mahakama hiyo aliamua kwamba waziri wa mambo ya ndani Joseph Nkaiseri na katibu mkuu wake Karanja Kibicho walitoa uamuzi usio chini ya mamlaka yao katika uamuzi wa kufunga kambi hiyo na kueleza kwamba ni kinyume na katiba. Kulizungumza hili nipo na mwenzangu BMJ Muridhi pamoja na mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera. Moja kwa moja tukianza kwako Wandera, hebu tueleze undani wa taarifa hii. Imekuwaje pengine mahakama imeweza kulitoa shauri hili kipindi hiki wakati mpango wa kufungwa kwa kambi hii ya Dadaab ulikuwepo toka mwaka jana?
Naam. Hatua hii inatokana na uamuzi wa serikali ya Kenya kufunga kambi ya wakimbizi Mei mwaka jana, na serikali ilisema kwamba ifikapo Novemba itakuwa imefunga kambi hiyo, lakini baadaye serikali ilikuja ikasitisha hatua hiyo kwa miezi mingine sita, ikisema kwamba kwa sababu za kiusalama wataweza kuhakikisha kwamba mchakato huo unaufanya kwa njia ambayo ni ya kibinadamu. Lakini sasa kufikia uamuzi wa leo, Amnesty International na makundi mengine ya kijamii, Human Rights Watch, walienda mahakamani kuishinikiza mahakama wako kueleza mahakama kwamba uamuzi ambao serikali ya Kenya imeufanya ni uamuzi ambao si wa kibinadamu na ni uamuzi ambao ni kinyume na katiba. Manake serikali ya Kenya inaeleza kwamba kambi hiyo ya Dadaab imekuwa ni himaya ya magaidi, wakisema kwamba tukio la kigaidi lilotukia katika chuo kikuu cha Garissa, tukio hilo lilipangwa katika kambi hiyo. Kwa hivyo ni uamuzi ambao umetokana na hatua ya vyama hivi au makundi haya ya kijamii kwenda mahakamani na kushinikiza mahakama kuhakikisha kwamba inatupilia mbali uamuzi huo wa serikali ya Kenya.
Naam, basi moja kwa moja tuelekee kwake BMJ Muridhi. BMJ Muridhi, umeongea na waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Joseph Nkaiseri juu ya swala hili. Hebu tueleze ni nini hasa ambacho amekizungumza.
Imekuwa ni majadiliano ambayo nimefanya ama mahojiano ambayo nimefanya na waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri, kama ulivyosema, yamekuwa ni maajabu, mahojiano ya kiajabu, kwa sababu mara moja nilipozungumza naye amekanusha kwamba serikali ya Kenya haikuwa na nia kabisa ya kufunga kambi ile, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti na jinsi ambavyo hata viongozi wa serikali wametueleza hapa katika Sauti ya Amerika, ikiwa ni pamoja na mahojiano niliyofanya na naibu wa rais wa Kenya
William Ruto
kusema kwamba wangefunga iwapo wale ambao walikuwa wametoa misaada kusema wataleta misaada kutoka mataifa ya nje hawange wajibika kama ambavyo walikuwa wameahidi. Na hebu tupate, nimemuuliza kwanza kabisa, nikamuuliza amechukuliaje uamuzi huo wa mahakama hivi leo. Joseph Nkaiseri ameniambia hivi:
uamuzi wa koti leo haina maana yoyote, it's null and void, kwa sababu serikali haikuwa na nia ya kufunga Dadaab kama kwa lazima. Kumbe hiyo ni uongo mtupu, hakuna kitu kama hiyo ndugu yangu.
Lakini waziri, unaposema kwamba uamuzi huo hauna maana yoyote, wale walioenda mahakamani wana haki ya kikatiba kufanya hivyo. Na hivyo basi swali ni nini sasa serikali itafanya? Itakata rufaa kama ambavyo imetaripotiwa katika baadhi ya vyombo vya habari hapo Kenya?
Uko na haki kwenda kotini, lakini mpaka uende kotini ukiwa unaenda kuuliza koti akusaidie kama umedhulumiwa ama kama haki yako imeporoteshwa. Lakini ukienda tu kotini ndio upate kuweza kutafuta fedha kwa wadhamini, sasa kwa sababu sasa wanaenda kusema tumesimamisha serikali ya Kenya kutofunga kambi ya Dadaab. Serikali ya Kenya hakuwa na nia hata kamwe kufunga kambi ya Dadaab. My friend, sisi ni part of the international community. Unaweza kuchukua hivyo, mimi nakwambia kama waziri wa usalama wa Kenya. Na hivyo ndio tunafanya. Kwa hivyo
Lakini waziri kwa kusema ukweli, unajua mwaka jana tulizungumza sana kuhusu swala hili, na mimi mwenyewe nilifanya mahojiano na naibu wa rais William Ruto alipokuja hapa New York. Nilifanya mahojiano ya moja kwa moja, na kauli yake alisema mwenyewe kwamba mlikuwa tayari kabisa kufunga kambi hiyo. Sasa sijui kama ni umebadilisha msimamo.
Naam. Tuko tayari kufunga wakati mtu wa mwisho, mkimbizi wa mwisho ameondoka kwa hiari yake. Hatuwezi, my friend, sisi ni part of United Nations protocols. And we are an internationally recognized ile inchi ambayo inaheshimika. Hatuwezi kufanya kitu kama hiyo ya kurudisha watu waende wanyongwe. Hiyo si ubinadamu.
Na moja ya sababu ambazo zilitolewa hapo awali na serikali ni kwamba wale wadau ambao walikuwa wameahidi kutoa hela za kusaidia katika kuwahifadhi wakimbizi hao hawakuwa wanatimiza ahadi zao. Lakini sasa mkurugenzi mkuu wa Benki Kuu ya Dunia amesema wametoa dola milioni 100 kwa kaunti 3 za Kenya katika kusaidia shughuli hizo za kuwahifadhi wakimbizi. Hebu lizungumzia hilo, waziri.
Hiyo sija haijanifikia bado, pengine bado hiyo bado yuko Washington. Ikinifikia nitaweza kukujibu, nitakueleza next week kama nikipata maarifa kamili kutoka Benki ya Dunia. Wakati huu sijaeleza, pengine bado yuko na UNHCR.
Okay, waziri, na kumalizia, kuna swala liliibuka hiyo jana kutokana na amri ya kiutendaji ambayo ilipigwa saini na rais wa hapa Donald Trump, kwamba ikawa kwamba kuna wakimbizi wengi ambao walitaka kuhamia hapa Marekani, lakini kwa sababu ya amri hiyo ambapo wamezuiliwa, baadhi yao wamezuiliwa kuingia hapa, wanaonekana ni wale walioathirika na wako katika kambi za Kakuma na vile vile Dadaab. Sijui kama una habari zozote kuhusu wakimbizi ambao wamekwama nchini Kenya kutokana na amri hiyo ya kiutendaji iliyotiwa saini na Donald Trump.
Unajua mpango wetu ilikuwa kwamba kambi ya Dadaab ilikuwa na watu wengi, watu 1,341 na wakimbizi 15,000 walikuwa wameahidiwa kwenda nchi ya Marekani, na tulikuwa tutawapeleka hawa kambi ya Dadaab ndio waweze kufanywa documentation ndio waweze kuja huko Marekani. Lakini tumeweza kuwapeleka wakimbizi 2,000 huko kambi ya Kakuma ndio waweze kushughulikiwa vile wanaweza kukuja pande za Amerika. Lakini kwa wakati huu tunaendelea tu na hiyo mpango, hatujapata maarifa kamili kutoka serikali ya Amerika kwamba sasa hawataki ama bado wanataka. Si bado tunaendelea kuprepare hawa ama kuhakikisha hawa wako tayari siku ile wanatakikana naweza kuja. Kama watakikani, basi watarudi kwa kubaki tu kwa kambi mpaka siku ile serikali ya Somalia inaweza kuchukua watu wao.
Naam, ni waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Joseph Nkaiseri akikanusha kinaga ubaga kwamba serikali ya Kenya haikuwa na nia ya kuwaondosha wakimbizi mpaka pale mtu wa mwisho kabisa atakapoondoka, japokuwa walikuwa wameweka muda,
wanasema kwa Kiingereza ni 360 mzunguko kabisa,
mzunguko wa nyuzi.
Labda hili ni swala ambalo inabidi kwamba tulifuatilie kwa kina, kwa sababu wasikilizaji wetu wanataka kujua, je, ni wapi ambapo msimamo wao upo,
na kauli ya mwanzo mstari wake ulikuwa uko wapi? Ni kwamba wasubiri mkimbizi wa mwisho kuondoka na katika kambi hiyo, na atakavyoondoka anaondoka kwa namna gani? Anaondoka kwa hiari yake ama ni serikali itataka kumuondoa?
Na nilimsukuma kabisa kumuuliza kama kwa hakika serikali inakata rufaa, lakini kusema ukweli, waziri, swali hilo hakulijibu. Kwa hivyo tutasubiri hapo kesho, labda ataweza kutuelezea hata zaidi.
Naam, basi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na leo tulikuwa tukizungumzia mashauri mawili. Moja ni kuhusiana na wale wanaohusishwa na biashara ya dawa za kulevya, na vilevile tukazungumzia hukumu ya Mahakama Kuu ya Kenya juu ya kuizuia serikali ya Kenya kufunga kambi ya Dadaab. Mimi naitwa Diligongo. Shukran ziende kwake Albert Msando, wakili wa Tanzania, alikadhalika mwandishi wetu Khalid Abubakar Famau, BMJ Muridhi hapa studio, na vilevile nimshukuru mwenzetu wa Nairobi Kenneth Wandera. Kutoka Washington DC, mimi ni Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nasi.